Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bu sahanı Türkmenistan'la gender dengliğinin tüvürevindeki meselelere vönüktürülüyer. Türkmen hükümeti Türkmenistan'a gender dengliğinin kazanılmanın yurdun ösüşünün ileri tutuluyan uğurlarının biridiğini gaytalayar. Devlet eğitiliğindeki medya ve metbuğa serişçelerine hedir kuvatta yurtta zenanlara ulu sarpa koyulyanlığı. Türkmenistan'a ayal gıyların cemiyetçilik siyasi durmuş oktisadi ve medeni insan perver ulgomlarda anlıp barlayan işleri den hukuklu katnaşma uğruna ayratiyin tagallaların edilyanlığı gaytalanyar. Yurdun değişli resmileri halkara kurumalarda sözleyen sözlerini ya da yurt içinde hareket ediyen köpçülüklüğün haber serişçelerini gender siyaseti, gender dengliği, erkeklerin ve ayarların den hukukluluğu yali sözleri gaytalayar. Türkmenistan'a devletin berk göze uçuluğundaki hükümet koldoğlu cemiyetçilik kurumaları iş olsanlı, Türkmenistan'ın zinanlar birleşigi yurtta ayarlı yılların hukuklarının davaralan yanlığına aydıp iyili yılına cemiyetçilik çarelerini geçirip duruyar. Yurdun parlamenti ayarların ve erkeklerin den hukukluğunu kepillendiriyen kanunçuluk namalarını çıkarıp duruyar. Yöne iyi şüdünlü nehili. İyi şüdünlü Türkmenistan'a ayarların hukuklarının berca edilişinin yağdayı nehili. Ayal gıyların cemiyetteki oranı, oların mümkünçülükleri nehili. Muman merkezadi yurtlarına gender denliği oyunca nehili sepkitleri aşıldı. Dünya Türkmenleri Gepleşigi Türkmenistan'a ve tutuş merkezi Adya'da gender dengliği bilen bağlı meselelerin tövrüvünek sorular masada etmek için töhbetdöşlükleri kurnadı. Onun devamında Gepleşigimize Kiev'den katnaşan kararsız hünermen ve ayarların hukukları boyunca aktivist Sevara Hamidova'nın beren gurrunlarını hem de Türkmen cemiyetindeki ayal gıyların yazılan ve yazılmadık hukuk kepirliklerinden haberli Mehri'nin intervyusundan bölükleri siz dinleyicilerimize eşittiriyariz. Sözümüzün başında Türkmenistan'a devletin siyasi vaqtında yurtta gender dengliginin davaralanyanlygynyň gaýtalanyanlygyny, cemiyetçilik guramalaryň hususanda zenanlar bileleşiginiň yurtta ayal gyýlaryň öz hukuklarynyň razy edigini, irginsiz wagt edýänligini, yurdun parlamentiniň bu ugurda iýli ýygyna kanun çykaryp bolary, halkara ýygnaklarda mahabatlandyrýanlygyny aglap geçdik. Ýöne bu wagtlar kanunlar iýli üzülmeýän çäreler ayallaryň iş ýüzündäki hukuklarynyň gowulandyrylmagyna Durmağını nämeleri ütgediyär? Mehri bu soruga ýeke söz bilen şeýle jogap berdi.
Ütgeýän hiç zat ýok. Hemme zat öňkü bolýar.
Iýulanyna Türkmen Nokot News neşriniň taýýarlap köpçülige ýetiren sosial multfilmini adaty Türkmen maşgalasyny aýal maşgalanyň ornu barada gurrun edilýär. Multfilmi görmedikleri üçin gysgaça gaýtalamaly bolsa maşgala başy erkek körpeçäniň üstüne ýumşak ýastyk ýaslanyp, aşxanada gapga çuýan aýalyna gygyrýar.
Jeren, çay getir.
Jeren çay getirýär. Soňra erkek ýatan ýerinden aýalyna saçagy ýygnamagy buýurýar.
Jeren, ortanı yığını.
Jeren ortanı yığınıyar. Sonra olorun bäbegi ağlap başlayar.
Jeren, çağa sere.
Ayal maşgala çağa sere diyar. İn soňunda aşganada yerde gözýaş döküp ağlap oturan başy ýalykly aýal görkezilýär. Ekranyna aýal adamsynyň hyzmatkary däl, zenanlaryň gadryny bilin olara kömek berin diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmde hakyky durmuş pursatlar suratlandyrylyp aýalyň maşgalada nähili pida bolşy görkezilýär. Ýöne käte köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly enligi de ýok däl. Mehri Türkmen maşgalalaryna aýallaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär.
Mysal üçin eme atardyk sebebimizde de ikisiniň hem özüne göre agyr jogapkärçilikleri bar ýöne çağany ulaltmak, ýetiştirmek, terbiýelemek ýa-da Çağan okuva tayinlamak yani vatlarda elbette ayarlıların hasem rolü ulu yöne men fikrimce kop maşgalada erkekler mun kadrını bilen oklar ayarların cevapkarsiliklerini nehil kendilmi ya da nehili rahmet korkacanlıklarını maşgalası varada olsun öý barada bolsa, bu zatlar barada näme gelip alajagyny, rahmat edýänligini erkekler men pikirimçe kän bir pikirini bilen oklar. Erkekler aýallaryň öýde etýän işleriniň, jogapkärçiliklerini berýän rahmatlarynyň gadryny bilen oklar.
Diýip Mähra aýtdy. Ol gurulyňa dowam edip köp türkmen maşgalalaryna erkekleriň aýallaryň saýlawlaryna gatnaşýanlygyny, maşgalada aýalyň hyzmatkär ýaly görülýändigini aýtdy.
Misal üçin, üniversitede oturan her ayal, yöne er diye ayağını islanok, islemeli, sen öyde oturmalı, bir de sağamda sevetmeli, onu ulaşmalı, men öye gelenimde naharımı tayinlamalı, krimi yumalı, ütüm etmeli, tayin vermeli. Şöyle alır, bazılara men kendi isteyen ve üniversitede oturan adamlar bunu diye. Ondan sonra da eğlenişlik bütün aza yurtlarına bağımı kaydıyanın eğmesiyle karışmak. Ya da kervileri bağ okumasını isteyeno. Üniversitede okumasını isteyeno. 21. asırda Şloreal dövürde enterem Şloreal vatlar var.
Deyip Mähra aýtdy. Beylik tarapdan Türkmen resmiler öz çıkışlarına Türkmenistan'ı gender meselesi bilen bağlı halkara ekspertlerin käbir soraglaryny halkın dep desturlarından göz başalyan yaşayış medeniyetine salgılanıp jogapsyz goýýar. Bu geçen ýylyň 9-njy 10-njy iýulyny BMG-nyň aýallary kemsitmekligi ýok etmek barada komitetiniň Jenewada geçirilen massawatyny Türkmenistanyň bu ugurda taýýarlan hasabatyna garalanyny da şeýle boldy. Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Merdan Gowşudow buň ýolbaşlygyna massawada gatnaşan türkmen wekilyeti halkara ekspertleriň Türkmenistanyň syýahat, eýneşik we beýleki käbir meselelerde aýallaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi bilen bagly beren soraglaryny Türkmenistanyň milli däp desturlaryň gorulup saklanylmagynyň ähmiýetini düşündirip jogap berdi. Türkmenistanyň her aýal maşgala isleýän eşigini geýmegi hukuklydyr diýip türkmen hökümetiniň wekili sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk Radio Özbilin gurrundeş bolýan köp sanly türkmenistanly Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan aýal gyzlaryň gyzyl reňkde milli köýnek we tahyýa giýmäge mejbur edilýändigini aýdýarlar. Mähri däp destur bilen aýalaryň hukuklarynyň gatnaşygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi.
Bunu duýmaga mejbur eden bazy mamalardan, babalardan eýen görülüp gelinýän olardan mysal alyp ýa-da uly enelerimizin, mamalarımızın ayar maşala yollaşına erne, kılmat etmeli, nakarı sürmeli, çay vermeli, istenirin son, esirin yumalı, şöyle bizim kulturamızda eğer bu ornaşıp yerleşen için eğer dert destur yağlı ayarların üstünü bir basın tutar. Şöyle yağlılar etmeli, hizmet etmeli ayarın erne, sağa ulaşmalı. Dünya tutmak şanlı değil, bütün aile yurtlarına da bağımın fikrimce ve Türkiye'de de bağ.
İzem Türkmen ayal gıyları maşgaladaki zorluk sütömlü necir çekiyer mi? Mähri bu soragy bir türkmen zenanynyň durmuş tejribesine salgylanyp jogap berdi.
Bir gyp göwreli wagty ýollaşy onu urýa wagtda şeýde soň tawlan soň bular aýrylýarlar.
Türkmen resmiýleri türkmençilikde maşgala medeniýetiniň gadymdan gelýän däpberine salgylanyp hamany yaramlylyk möhleti sorag astyndaky käbir edim gulumlaryň, aýal gyýlaryň şol sanly erkek raýatlaryň rahat durmuşundan has gymmatlydygyny ýaňzydyar. Türkmenistanyň gender siýasaty wagdyny aýalyň siýasy giňişlikdäki hukuklary mahabatlandyrylýar. Onuň döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna erkin gatnaşýanlygy, saýlamak we saýlanmak hukugy, iş mümkinçiliklerinden erkekler bilen deň hukuklu peýdalanýanlygy, erk iradasy halkara gurumlar tarapyndan soraga alynýan türkmen parlamentindäki aýal kanun çykarjylarynyň sany, welaýet häkimleriniň aýal ormasarlarynyň sany, ýokary döwlet wezipelerini işleýän aýal emeldarlaryň sany üns merkezine çekilýär. Ýöne beýlik tarapdan şahsy giňişlikde hamany aýal däpde sorun hudaýlygyny tawin bolmaly ýaly. Dowam edeli. Eýsem Türkmenistanly aýallar türkmen kanunçylygyna kepillendirilýän hukuklarynyň habarlymy? Mähriniň sözlerine gulak assaň, Türkmenistanly ne aýallar, ne de erkekler öz hukuklarynyň habarly. Üstesine habarly bolaýanyňda da munyň peýdasy ýok.
Men pikirimçe, Türkmenistanly bilenok hiç kim hukuklaryny, aýal gyzlar geçsin, erkekler hem bilenok, ýa-ni bilseňem bir peýdasy ýok.
5-nji awgustda dünýä türkmenleri gepleşigi garaşly hünärmen hemne aýalaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa bilen Merkezi Aziýada gender deňliginiň meseleleri boýunça gurrundaş boldy. Bir näçe Merkezi Aziýa ýurdunda bolup bu ugurda dürli çäreleri işçiň gatnaşan gurrundaşymyz regionyň dürli ýurtlaryna gender deňligini bökdeýän käbir sebäpleri barada gurrun berdi.
Trends in Central Asia are different, like in the country context, but have lots of common problems related to the gender issues. In some
sense, gender deňligi boýunça häzirki trendler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her haýsynda tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şäherlik problemalary bar. Täjikistan, Kyrgyzstan we Özbegistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödlegünde beýlik ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmagy we maşala seretmäge iterýär. Hususan da OW lerinde ayal gyýdlaryň bilim almak üçin deň mümkinçilikleri ýok. Bu ýagdaý olary ýan ýoldaşlaryna garaşly edýär. Haçan da olaryň ýan ýoldaşlary gadanç gödlegünde başga ýurtlara gidenlerinde ýyzda galan ayallar iş tapyp bilmeýärler. Sebäbi olaryň iş üçin derur ýokary bilimi ýok.
So when the husbands migrate, they can't really find the proper job because they don't have the education.
Diýip Hamid aýtdy. Ol maşgalada zorluk barada Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna geçirilen barlyklary mysal getirip gurrunu dowam etdi.
Besides that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like a
Mundan başga da erkeklerin güç ağırlığı bir topar islenilmeyen neticelere alıp bariyar. Sevit üçün iň uly problemalaryň biri bolan maşgalada zorluk ağırlygynyň neticesidir. Kyrgyzstanda we Gadagstanda aýallaryň 30 götürme golyy öz adamsynyň ýa-da onuň maşgala adalarynyň zorluk sütümine sezewar bolýar. Bu problemi Özbegistanda da gender deňligi bilen bagly gitdigçe çynyrayan meselelerin birine öwrüldi.
With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality.
Deyip ol aýtdy. Sewitin ýurtlaryny gender deňligini bökdeýän beýlik meselelerden biri hem aktivistin inancına göre çäkli gözýetim.
I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying patriarchal,
meniň pikirimçe bu meselede iň uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek indigi, ýagny dünýä garaýyş. Merkezi Aziýanyň ähli ýerlerinde jemgyýetler guruluş taýdan patriarhat jemgyýetdir. Patriarhat diýmek bilen men diňe erkekleri göz öňünde tutmaýaryn, etem aýallary hem göz öňünde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň öňümidirler. Beýlik aýallara jins paradlyk edýän ýa-da başlary ýazaryan erkin pikirli meňe batış edýän aýallaryň pikirlenmek indigini, ýagny dünýä garaýyşyny görüp bilýärsiň
diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meseleleriň diňe bir aýallaryň meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi diňe aýtdy.
In general, the gender equality is not just a women issue.
Umman aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl, eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýyşlaryň özgermegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl, sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl, bu adam hukuklarynyň meselesi.
Diýip aktivist bellidi. Onuň sözlerine görä Merkezi Aziýada bu ugurda bir ýam köp tagalla edildi. Ýöne meseleniň çynna kaýlawy has köp tagalla talap edýär.
Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws, which I think is a good direction to go, because when you have
Meniň pikirimçe Merkezi Aziýada bu ugurda bir ýam bitirilýän işleriň hatarynda köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn, sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne değişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete değişlik bolmadyk guramalar we hökümetin özü ören ulu rol oynap biler. Misal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seýredeninde maşgaladaky zorlugyň hötdesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu meselede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete değişlik bolmadyk guramalar, hünärmenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly. Adamlar bilen gurup döşlükleri geçirmeli ve barlıkların neticelerini köpçülüklüğün çap etmeli. Sebebi Merkezi Aziyada bilimin ve mağlumatın el yeterliği hem en esası problemaların bir olup duruyar. Gender denligi şol problemaların bir bölüğüdür.
deyip Hamidova 5-nji awgusta dünýä türkmenleri gepleşigine Kiýewden beren gurulyny aýtdy. Biz üstümizdäki gepleşiklerde bu tema täzeden dolanmagy maksat edinýäris. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Bizi üns bilen dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hoş wagtyňyz.